Vi lægger ud med Georg Metz og det ugentlige intermezzo. Overskriften i denne uge er Foie gras i vildens sky, når fedtleveren vækker slumrende lidenskaber.
Har man engang spist hummer af guldtallerken og foie gras fra papiret, er det svært at vende sig til bliktallerken og stryns, selv den med bacon. Foie gras betyder fed lever eller fedtlever, der lyder lidt værre, hvad det for så vidt også er, i det mindste for anden og gåsen, der nu igen er i fokus, eftersom dyret bliver slagtet umiddelbart for enden af den kronologisk set korte opfodring. Denne foretages med trak, kværn og nedstopper. Det hænder under denne fase af fuglens sidste tid af den kreperede leversvigt, inden opdrætteren får vredet halsen om på den, og det er jo ikke så godt. Det er selvfølgelig heller ikke meningen, heller ikke at dyret skal lide, hvilket kan siges at være en uheldig, men uundgåelig følge af processen. Det er heller ikke meningen, når danske svineproducenter producerer deres dyr, at disse skal lide. Grisen skal ikke lide, det er ikke et mål i sig selv, og har aldrig været det. Men i det omfang, man kan sætte sig i grisens sted, er der næppe tvivl om, at den uanset alle forsikringer om det modsatte, alligevel lider. Grisens liv har været noget griseri, hvor den aldrig fik lov at udfolde sine sande instinkter, bygge rede, tryne rundt i jorden efter rødder og smådyr, formere sig af libitum og i øvrigt passe sig selv. Men sådan fungerer hundrede af millioner af grises virkelighed jo ikke. Slagteprocessen er ikke for de sarte. Grisene hyler af den skræk, der også griber småkalve. Med store, angstfulde øjne længes de kun efter at blive hældt tilbage i koen. Et synligt, utilsigtet plageri, som denne kommentator har oplevet på et slagteri, og derfor ikke spiste kalvekød i flere år. Eller var det en uge? Mennesker spiser dyr, bortset fra dem, der ikke gør det, og som trods alt er i mindretal. Mennesker spiser dyr og gør det uhemmet, altså så frem de har adgang til spiselige dyr. Køds proteinrigdom betyder, at man ikke skal spise gulerødder og nødder døgnet rundt for at dække behovet for fedt og mæthed. Mennesker spiser dyr og spørger først, om dyrene lider, når der er mad nok. Spørgsmålet om nødvendighed er naturligvis vigtigt. Så frem til en truet dyreart, eksempelvis de store skildpadder, skal reddes, må man afstå fra suppen. Torsken er nu igen truet, således er østers, som man myrder på køkkenbordet med en østerskniv, eller hummeren, man smider levende i kogende vand, formentlig i år må erstatte nytårstorsken, hvis menuen der ikke står på flæskesteg af lidende gris eller filet af hvidskræmt kalv. En relevant pointe er naturligvis, at man ikke nødvendigvis behøver for yderligere lidelse til den i forvejen lidelsesfulde affære, det er at være dyr i en menneskedomineret verden. Men så glemmer man måske, at arternes succes bør vurderes i helheder. Koen er som art en succes, uanset at hende enkelte individ bliver slagtet. Men arten ko trives ved slagtofferen, der bliver taget vare på de ellers ret hjælpeløse kreaturer. Køerne får som modydelse både mad og pleje, og ligefrem hengivenhed. I visse tilfælde blandt gårdens børn på linje med hunden, der kan betegnes som den helt store succes. Her i kulturlaget ender hunden normalt ikke livet med at komme på middagsbordet. Ænder og gæs og høns er der rigeligt af. De er lettere og hurtigere at reproducere, og kræver ikke overvældende nænsomhed og holdes i enorme produktionshuse, hvor de fodres op i rekordfart, og havner i netto til 5 for en hund. Disse kyllingers liv er miserabelt. De slagtede kræ bliver blot fyldt i ubestemmelige gryderetter godt med karry for at afhjælpe smags- og strukturløshed. Hvorvidt der er tale om dyremishandling er et definitionsspørgsmål. Det politiske niveau i et gammelt landbrugsland som Danmark har som regel været rundhåndet med at acceptere producenternes dårlige undskyldninger. En rigtig hønsegård er noget andet her, udfolder dyrene sig lykkeligt, som de er indkodet fra Vajares hånd, eller hvordan er det nu? H.C. Andersens litterære præcision viste sig ustandslig, som når han lader den grimme ælling begynde i en andegård. De fleste er næppe klar over, hvad begrebet andegård indebærer. Men Andersen, der ofte færdedes på landet, valgte bevidst andegården som metafor for verdens elendighed. Kommentatoren har engang selv boet ved siden af en stor ande- og gåsegård et sted i Pyrenæerne. Andegården var et mareridt. Vegetationen afædt og nedtrampet. Alt bogstaveligt talt beskidt. en snadrende væsen døgnet rundt og ramme om uafbrudte sammenstød, hvor dyrene næbbedes og de svage kan løftes. Hver morgen gik bondemanden ind i det, der lignede en korsetlejr, samlede andelig sammen og hældte dem i grisetruet. Kampen i andegården handlede som hos Andersen om et åleskin, kort sagt ædelse. Informations mangeårig mad- og tv-anmelder den navnkundige Leif Blædel fortalte engang, da som nu der var debat om godseliveren, at han faktisk selv havde set, hvordan de i virkeligheden foregår ved den omstridte fodring. Når bondemanden trådte ind i andegården med sin trakt, kom gæs og ænder fisende hen og stak næbet op mod trakten. Her var jo ubegrænset med den mad, de ellers rendte rundt og sloges om. Nogle læsere blev rasende på Blædel og troede sikkert også med at opsige avisen. Men Blædel, da natur var temmelig stedig, holdt på sit i et lidenskabeligt og savligt forsvar for en højt udviklet fødevare, der blot sætter menneskets udnyttelse af naturen i relief, og som i øvrigt smager himmelsk til ejsvejen og portvins sky. Nu er der så er der ballade om foie gras'en. Debatten er et sikkert tilbagevendende slagnummer som halalslagtning og omskæring. Bekymringen for, om andre påføres lidelse, her for forkælede ganers skyld, vækker slumrende kræfter, der ellers ikke blander sig i det danske samfunds behandling af menneskebørn i usle lejre. Det er selvfølgelig også noget andet. Man spiser ikke børnenes fedtlever.
I hørte Intermezzo med Georg Metz. Det kan høres hver uge her på den anden radio eller læses i fredagsudgaven af Information.